Kita masih pada Kitabul Janaiz. Kitab yang membahas tentang masalah jenazah-jenazah. Terakhir yang kita baca hadis bab yang keberapa ya, Khan? Dua delapan. Sudah dibaca. Kita sekarang masuk pada bab yang ke-29. Hadis 1287. Sekedar mengingatkan untuk para santri yang masih baru, hadis yang kita baca, yang kita bahas insyaallah ta'ala dihafalkan pada pertemuan berikutnya lengkap dengan sanadnya. Baik yang dari syabab qismul lughah qismuddin, begitu pula yang dari tarbiyatul fata. Dari MTF juga diminta untuk menghafalkan hadis yang dibaca pada kesempatan pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu ittiba'in nisa' al-janaiz. Bab hukum wanita mengikuti jenazah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tentang permasalahan kaum wanita, tidak membahas tentang kaum laki-laki. Sebab untuk kaum laki-laki jelas anjurannya, jelas pahalanya bagi mereka yang mensolatkan jenazah dan mengikuti jenazah. Tidak ada perbincangan di kalangan para ulama. Yang menjadi pembahasan para ulama ialah wanita. Kaum wanita yang mengikuti jenazah, apa hukumnya, boleh ataukah tidak? Kalau tidak boleh, haram ataukah makruh? Khonafitina azakumullah, seseorang wanita yang mengikuti jenazah, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah husulul fitnah wal mafsadah, terjadi fitnah dan terjadi mafsadah, kerusakan-kerusakan ketika mereka mengikuti jenazah. Ini la syakka fi hurmatiha, tidak syak, tidak diragukan lagi keharamannya. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang keharamannya, tentang larangannya. Dikarenakan fitnah yang muncul, dikarenakan mafsadah yang terjadi. Di antara fitnah atau mafsadah yang mungkin terjadi ialah terjadi ikhtilat bainar rijali wan nisa, terjadi ikhtilat, percampuran, campur laki dan wanita ketika mengikuti jenazah. Ini fitnah. Contoh yang lain ialah ittiba'un nisa al-janais bitabarruji wassufur. Wanita mengikuti jenazah disertai dengan tabarruj. Dengan tabarruj dia menampilkan auratnya. Dengan sufur dia membuka hijabnya. Ini fitnah mafsadah. Contoh yang lain ialah husulun niyahah, terjadinya ratap tangis pada wanita-wanita yang mengikuti jenazah tadi. Ikut jenazah, mengiringi jenazah, tapi disertai dengan niyahah, ratap tangis, teriakan-teriakan, histeris, dan yang semisalnya. Ini fitnah. Ini mafsadah ya ikhwan. Begitu pula fitnah-fitnah yang lain, mafsadah-mafsadah yang lain. Ketika terjadi atau pada umumnya terjadi hal-hal yang semacam ini, maka wanita diharamkan mengikuti jenazah. Ada bila khilaf, dengan tanpa ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dikarenakan adanya fitnah. Keadaan yang kedua, al-amnu minal fitnah wa adamu husulil mafsadah. Keadaan yang kedua, wanita mengikuti jenazah dan aman dari fitnah, tidak terjadi yang namanya mafsadah. Tidak terjadi yang namanya mafsadah, kerusakan-kerusakan, kemadharatan-kemadharatan. Hal-hal yang disebutkan tadi tidak terjadi. Aman. Mereka keluar dengan hijab. Mereka keluar tersendiri, terpisah dengan rombongan kaum laki-laki. Tidak ada ikhtilat campur laki wanita yang bukan mahram. Dan yang lain-lainnya. Aman dari fitnah, tidak terjadi yang namanya mafsadah. Hadza mahallun nizaa'. Keadaan kedua inilah yang diperbincangkan oleh para ulama. Boleh ataukah tidak? Haram ataukah makruh? Dan ini yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab kita kali ini. Paham ya? Wanita mengikuti jenazah, aman dari fitnah, tidak ada mafsadah, tidak ada madharat. Itu yang dibahas sekarang. Apa hukumnya? Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis Ummu Athiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Qabisah ibn Uqbah, qala haddathana Sufyan, huwa Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Karena Qabisah, Qabisah ibnu Uqbah ini meriwayatkan dari Sufyan al-Thawri, "Idza ra'aita Qabisah 'an Sufyan, fa Sufyan huwa Thawri." Kalau kamu mendapati Qabisah meriwayatkan dari Sufyan, maka Sufyan di sini adalah Sufyan al-Thawri. Sementara Qabisah adalah Qabisah ibn Uqbah. Qala haddathana Sufyan al-Thawri an Khalid ibn Abdillah al-Hadza an Ummil Hudzail an Ummi Atiyah. Ummul Hudzail ialah Hafsah bintu Sirin. Ummu Hudzail adalah Hafsah bintu Sirin. Saudarinya Muhammad ibnu Sirin. Tokoh tabi'in yang ma'ruf itu. Muhammad bin Sirin. Dia punya saudari namanya Hafsah bintu Sirin. Kunyahnya adalah Ummul Hudzail. Naam. Dan memang barakallahu fikum, hadis Ummu Atiyah ini sumbernya dari Hafsah bintu Sirin. Banyakannya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Atiyah namanya siapa ya Muhammad? Wah, baru datang jadi masih goyang-goyang. Ummu Atiyah namanya siapa ya Khana Harith? Nusaybah. Naam. Ummu Atiyah namanya Nusaybah. Radiyallahu ta'ala anha. Ummu Atiyah ini pada masa hidupnya dikenal sebagai wanita yang biasa memandikan jenazah. Kalau di tempat kita kan laki-laki ya, namanya apa? Mudin. Namanya apa? Yang biasa memandikan jenazah namanya apa? Tempat kita ini. Tidak ada yang tahu? Hah? Bukan mudin. Mudin apa? Al-Muhim. Kalau beliau, wanita. Ummu Atiyah ini pula yang memandikan jenazah putrinya Rasulullah SAW. Qalat, katanya Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Nuhina an ittiba'il janaizi. Walam yu'zam alaina. Nuhina, kami dilarang. Anittiba'il janais, untuk mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina. Namun tidak ditekankan larangan itu atas kami. Tayyib, ini ucapan Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam ilmu mustalah namanya mauquf. Mauquf yang disandarkan kepada sahabi. Ucapannya ataukah perbuatannya. Naam. Hadha as-su'al inda akhina Shu'aib. Aina Shu'aib? Tayyib. Hadha as-su'al inda 'Izzat. Indaka 'Izzat. Ucapan Ummu Atiyah nuhina 'an ittiba'il janais mauquf. Disebut dengan istilah mauquf. Ucapan seorang sahabi. Apakah ucapan Ummu Atiyah ini dihukumi marfu? Kenapa kok dihukumi marfu? Yang keras suaranya. Karena? Apa? Kata-kata nuhina. Emangnya kenapa dengan kata-kata nuhina itu? Kami dilarang. Enggak ada keterangan di zaman Rasul. Kami dilarang. Enggak ada kata-kata di zaman Rasul. Enggak ada. Zat. Kurang jawabannya ini. Allah musta'an. Baru saja dibahas. Baru dibahas. Belum lama bahasnya itu. Beberapa jam yang lalu itu kayaknya. Iya. Gitu Fauzan ya. Fauzan. Dihukumi marfu atau tidak? Dihukumi marfu. Dihukumi sebagai sabda Rasul. Kenapa? Nah, alasannya pada kalimat nuhina, kami dilarang, yang melarang itu ialah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika seorang sahabi, seorang sahabat Rasul mengatakan nuhina, kami dilarang, maka yang terbetik di dalam benak kita yang melarang Rasul, tidak mungkin orang lain. Itu hukum asal. Dan Rasul menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika ada seorang sahabi mengatakan umirna, kami diperintah. Siapa yang memerintah? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu hukum asalnya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan marfu'un hukma. Marfu' secara hukum. Yani ucapan Ummu Athiyah yang dihukumi sebagai sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga ini sebagai sunnah, sebagai hadis Nabi, bukan semata-mata ucapan Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadza wadhi ya kan? Ayyib. Kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha, kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Nuhina. Hukum asal yang namanya larangan adalah haram. Itu kaidahnya. Al-aslu fin nahyi ditahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Namun di sini Ummu Athiyah radhiyallahu anha menambahkan satu kalimat, walam yu'zam alaina. Namun tidak ditekankan atas kami. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan larangan ini tidak larangan haram, tapi larangan makruh. Jangan ragu-ragu. Disebut dengan larangan makruh. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Paham ya? Sehingga kalimat nuhina ay nahyu tanzih. Larangan yang sifatnya tanzih lebih baik ditinggalkan, bukan nahyu tahrim, bukan larangan dalam bentuk pengharaman. Ini pendapat jumhurul ulama. Mereka mengatakan wanita hukumnya makruh mengikuti jenazah, atau mengikuti jenazah bagi wanita itu hukumnya makruh, tidak sampai tingkatan haram. Dikarenakan kalimat walam yu'zam alaina, tidak ditekankan larangan itu atas kami. Naam. Barakallahu fikum. Kalau makruh berarti boleh. Gitu kan ya? Berarti boleh. Ya kata ikhwan? Jawabannya berarti boleh. Itu diambil faedah atau diambil istimbat oleh Imam Malik rahimahullah, dan itu merupakan pendapatnya Ahlul Madinah, menunjukkan al-jawaz. Sehingga jawaz ma'al karahah, boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Barakallahu fikum. Dan ingat ya, ini apabila aman dari fitnah dan tidak terjadi yang namanya mafsadah. Jangan lupa yang tadi itu. Aman dari fitnah dan tidak ada mafsadah. Wanita diperbolehkan untuk mengikuti jenazah, tapi makruh. Lebih baik tidak dengan ucapan, dengan hadis Ummu Athiyah ini, lebih baik tidak. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang ikut jenazah dan aman dari fitnah, tidak diharamkan. Nama ikhwan, ini makna hadis yang sahih. Ada sebagian ulama yang memberikan perincian. Ada sebagian ulama yang memberikan perincian. Mereka mengatakan larangan mengikuti jenazah itu kalau sampai kuburan. kalau sampai kuburan. Tetapi kalau datang ke rumah duka, datang ke rumah duka, takziah ke sana, mendoakan rahmat untuk yang mayit, itu tidak ditekankan keharamannya. Ini fihi nazar. Hadza tafsil fihi nazar. Rincian yang semacam ini ditinjau ulang, ya ikhwan. Kurang tepat memaknakan hadis dengan perincian semacam itu. Bab takziah tersendiri. Bab mengikuti jenazah tersendiri. Sehingga makna yang benar seperti yang disebutkan di atas. Hadis ini melarang kaum wanita mengikuti jenazah. Tapi larangannya larangan makruh, belum sampai tingkatan haram. Hadza huwa shawab. Kalau ada seorang wanita yang mengikuti jenazah, aman dari fitnah, boleh. Tidak sampai terjatuh pada keharaman. Adapun terkait dengan bab ta'ziyah, itu perkara disyariatkan. Beda urusannya. Baik itu laki-laki ataupun kaum wanita. Yang namanya ta'ziyah itu, ikhwan, datang ke rumah duka, menghibur mereka, membuat mereka sabar, menguatkan hatinya mereka. Barakallahu fikum, itu diperbolehkan. Baik itu laki-laki ataupun wanita. Ala kulli hal, cukup jelas di sini hadis dan babnya. Barakallahu fikum. Khulasahnya, ikhwan fillah jazakumullah, wanita dimakruhkan untuk mengikuti jenazah. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis-hadis yang menyebutkan fadilah mengikuti jenazah itu dikhususkan untuk kaum laki-laki. Dikhususkan untuk kaum laki-laki. Yang mensolatkan dapat satu qirat, yang mensolatkan dan yang mengantarkan sampai dimakamkan dapat dua qirat. Ini semuanya terkait dengan pengantaran jenazah. Pahalanya khusus untuk kaum laki-laki. Dikarenakan kaum wanita dimakruhkan untuk ittiba'ul janazah. Masyaallah. Barakallahu. Jamnya enggak gerak-gerak itu. Lama banget ya. Lanjut. Atau ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Endak ya khana Habib. Disebutkan dalam kitab usul fiqih. Yang namanya larangan itu ada yang haram, ada yang makruh, bertingkat-tingkat. Dalilnya mana ya khana Habib? Kok bisa para ulama mengklasifikasi larangan agama? Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang ini. Dalilnya mana ya khana Habib? Hah? Irfa sautak. Angkat kepalanya, kepalanya antum, suaranya antum. Hah? Hah? Loh, kok larinya ke sana, Habib? Pertanyaannya difahami apa enggak? Disebutkan dalam kitab para ulama tentang usul fiqih, dalam bab al-haram, mereka mengklasifikasi yang namanya keharaman-keharaman agama itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan, ada yang haram, ada yang makruh, dan segala macamnya. Diklasifikasi. Dalilnya mana kok mereka mengklasifikasi semacam itu? Tahu-tahu seseorang yang terlalu jauh ya khana Habib. Allahul Musta'an. Dhaka musranu. Indaki akhana musran. Indaki akhana musran. Allahul musta'an. Imam cukup berat jawabannya. Cukup berat. Kalau saya tanyakan sama akhyar abduh. Hendaki akhana akhyar. Nah, berat memang. Karena tahu-tahu usul fikih ini. Wah, terlalu berat ini usul fikih. Belum belajar usul fikih, Ustaz. Allahul musta'an. Apa ini? Saya harus nanya sama siapa nih coba? Abdullah. Abdullah. Allah musta'an. Memang cukup berat ini pertanyaannya ini. Iya, masuk kitabul janais larinya usul fikih itu gimana Ustaz ini? Terlalu jauh ini kayaknya. Hadza khana adi. Wallahu alam. Masyaallah. Naam, Allahu alam ya ikhwan. Indaki akhana Uthman. Indaki akhana Uthman. Iya, itu termasuk kaidah yang ma'rufah. Kaidah itu kan harus dicarikan dalilnya. Kaidah bukan dijadikan sebagai dalil. Aywa. Hadzal hadits. Jauh banget. Waduh, bayangkan. Terlalu jauh nih pertanyaan Ustaz ini. Hadis ini. Hadis ini ya Rana Habib. Ya, hadis ini yang menunjukkan bahwasanya larangan agama itu bertingkat-tingkat. Kalau seandainya satu tingkat saja, apa gunanya Ummu Athiyah radhiyallahu anha mengatakan walam yu'zam alaina? Kami dilarang tapi tidak ditekankan. Tidak perlu pakai kata-kata walam yu'zam alaina kalau semuanya satu maknanya itu. Cukup nuhina nitiba'il janai selesai. Tapi ketika Ummu Athiyah menambahkan satu kalimat ini walam yu'zam alaina untuk menegaskan larangannya berbeda kali ini. Bukan larangan sebagaimana yang ma'ruf, larangan yang haram. Ini larangan yang tidak sampai tingkatan haram. Saya paham ya? Maka hadis ini menunjukkan barakallahu fik yang namanya larangan-larangan agama bertingkat-tingkat. Ada yang paling haram, ada yang haram, ada yang makruh. Barakallahu fik. Ini sebagai tambahan faedah supaya antum tahu ketika para ulama kita menyebutkan tentang hal-hal klasifikasi semacam itu bukan dari kantong pribadi. Ya, bukan dari kantong pribadi, tapi itu sudah mereka telaah, sudah mereka kaji dari sekian banyak nas-nas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Barakallahu fik. Masya Allah alaik. Masya Allah. Ada yang bertanya, berapa batas jarak seseorang dengan ajnabi yang bukan mahram dikatakan telah berikhtilat? Apakah ketika kita berjalan beriringan dengan ajnabi di jalanan dengan jarak 2 atau 3 meter sudah dikatakan telah berikhtilat? Yonda. Masa antum di sini, dia sebelah sana dikatakan ikhtilat. Wah, kalau begitu tidak bisa hidup antum di muka bumi ini. Barakallahu fiik. Di dalam prinsip agama kita tidak ada haddun muayyan. Tidak ada batasan tertentu terkait dengan jarak meter dikatakan ikhtilaf. Itu semua kembali kepada urf. Kebiasaan masyarakat. Kalau di tengah-tengah masyarakat dikatakan sudah ikhtilat ini, maka dikatakan ikhtilatu. Dan umumnya berdekatan barakallahu fikum. Yang namanya ikhtilat itu bukan berdua. Kalau berdua namanya khalwat. Paham ya? Kalau berdua itu namanya berkhalwat, berduaan. Yang namanya ikhtilat itu banyak. Tapi dia bercampur. Tidak ada pemisah laki, perempuan, segala macam. Allahul musta'an. Bisa antum bayangkan ketika sebuah jenazah diantar. Itu kira-kira jaraknya berjauhan atau rapat? Jawabannya apa? Rapat. Gitu ya? Rame-rame, ngantar. Ketika di tengah-tengah mereka ada perempuan yang sebelah sini, sebelah sana, segala macamnya, laki perempuan, seperti itu kondisinya mengantar jenazah, itu namanya apa? Ikhtilat. Terjadi ikhtilat di dalam mengantar jenazah. Tapi ketika wanita tadi menyendiri, dia dengan mahramnya, atau dia dengan perempuan-perempuan yang lainnya, menepi, walaupun jaraknya dengan kaum laki-laki enggak terlalu jauh, dia menepi menyendiri begitu. Itu bukan namanya ikhtilat barakallahu. Naam, sehingga kembali kepada urf. Ketika sesuatu itu tidak ada batasan dalam syariat, tidak ada batasan dalam secara bahasa, maka dikembalikan kepada urf. Dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat. Hadza wadhih. Bisa dipahami? Barakallahu fiik. Nah. Bagaimana posisi tangan mayit ketika dikafani? Sudah selesai pembahasannya pada perjumpaan yang lalu. Sudah dipraktekkan kemarin ya? Iya. Karena banyak yang baru jadi belum banyak yang tahu. Terkait dengan tangan si mayit, tidak ada nas dalil khusus yang menyebutkan di mana letak tangannya. Maka bisa diletakkan sebagaimana orang sholat. Bisa pula diluruskan tangan kanan dan tangan kiri lurus di tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Hadza wa hadza. Dikarenakan tidak ada nas yang menyebutkannya. Sehingga kembali kepada kemudahan masing-masing. Apa hukum wanita ziarah kubur? Nanti akan dibahas insyaallah pada bab yang berikutnya. Sabar. Sabar. Kalau mau cepat ya bisa aja baca. Tapi sabar. Mahlan-mahlan. Satu hadis, satu bab, diresapi, dihayati, dihafalkan nanti pertemuan berikutnya. Nambah lagi, nambah lagi. Nah. Masya Allah. Ini pertanyaannya di luar pembahasan semua ini. Dibaca apa enggak? Apakah boleh orang salafus soleh? Apakah boleh orang salafus soleh mengikuti acara lebaran ketupat? Apa itu orang salafus soleh? Salafus soleh itu generasi yang terbaik di masa lalu. Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, itu namanya salaf yang terbaik, salafus soleh. Mungkin jawab, mungkin pertanyaan, apakah boleh seorang salafi, gitu ya, seorang salafi mengikuti lebaran ketupat? Pertanyaan saya, apa yang antum maksudkan dengan lebaran ketupat? Apakah maknanya itu adalah makan ketupat ketika lebaran? Ataukah ada ritual khusus acara khusus ketika itu. Kalau yang dimaksudkan adalah makan ketupat ketika lebaran, ya gak ada masalah. Enak, ya. Dibilang ketupat, dibilang lontong, terserah. Tidak ada masalah. Atau mau bikin opor, dikasih ketupat. Mau dibikin sayur, kasih ketupat. Terserah. Perkara yang mubah. Mau bikin lontong, mau bikin apa, yang namanya Eid, hari raya, di antara kemudahan Islam diperbolehkan untuk melaksanakan atau melakukan perkara-perkara sifatnya mubah yang membahagiakan ketika itu. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan lebaran ketupat itu adalah acara khusus dilakukan pada hari ke-7 Syawal dengan acara khusus, entah apa atau apa begitu ya. Barakallahu fikum. Yang semacam ini qul fitna azakumullah yang tidak ada dalilnya. Salafun salih rahimahumullah sebatas ilmu yang kita miliki yang kita pelajari tidak diriwayatkan dari mereka yang namanya Idul Kufah. Nah, hari raya Kupat itu tidak ada. Yang ada cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam artian ada acara tertentu, kumpul-kumpul tertentu, amal tertentu, ritual tertentu. Tidak ada yang namanya Idul Kupat. Tidak ada. Barakallahu fikum. Saya dipahami ya? Nah. Yang umum yang dilakukan di masyarakat kita, barakallahu fikum, lebaran ketupat itu dibarengkan dengan acara halal. Bihalal. Ya apa ya? Dibarengkan dengan acara halal bihalal. Nah, sekarang apa itu acara halal bihalal? Nah, kumpul satu keluarga, masya Allah jadi satu. Teman-teman kumpul semua dan segala macamnya. Entah teman sekantor, entah teman apa dan sekarang kumpul. Kira-kira apa acara halal bihalal ya, kawan? Hah? Kira-kira apa acaranya, kawan? Di situ saling maaf-maafan. Tuh. Di situ ya ada acara pengajiannya. Dua. Di situ ada ikhtilatnya. Jelas, itu orang-orang awam. Dan macam-macam. Belum lagi musiknya, belum lagi gambusannya, belum lagi keroncongannya, kosidahannya, dan segala macamnya. Apa yang terjadi tengah-tengah masyarakat ini, barakallahu fikum, sesuatu yang tidak ada contoh dalam Islam, apalagi di dalamnya terdapat perkara-perkara yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Kalau itu yang dimaksud, maka seorang salafi tidak diperbolehkan untuk mengikuti lebaran ketupat. Barakallahu fikum. Bolehkah merubah niat amalan yang telah berlalu, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah? Apa ya kawan contohnya? Apa contohnya? Man sahibu soal? Siapa yang tanya ini? Contohnya apa? Apa katanya? Puasa Syawal. Kenapa puasa Syawal? Selesai Syawal dirubah jadi apa? Dirubah jadi puasa qadha. Atau kebalik, puasa qadha selesai itu dirubah jadi puasa Syawal. Dibalik. Masyaallah. Taib ikhwan. Melanjutkan apa yang tanyakan tadi, merubah niat untuk sesuatu amal yang telah berlalu. Yang telah berlalu. Pada contoh yang ditanyakan tadi, seseorang yang berpuasa 6 hari dengan niat puasa Syawal.
selesai puasanya, berlalu. Kemudian dia rubah. Yang 6 itu qada. Nah, yang 6 itu saya rubah menjadi puasa qada. Yang semacam ini barakallahu fikum la yajuz. Tidak dibenarkan dikarenakan amalannya sudah lewat dengan niat tertentu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan masing-masing orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Adalah yajuz. Naam ikhwan, yang memungkinkan ialah sebelum beramal. Itu jelas. Awalnya kepingin puasa Syawal. Tapi nampaknya masih panjang waktunya. Dirubah niatnya, puasa qada. Kemudian dia makan sahur, puasa. Ada labas, dikarenakan belum terjadi amalan tadi. Sehingga yang mu'tabar, yang dianggap ialah niat yang terakhir. Masih ada waktu untuk insya'un niyah, memunculkan niatnya. Barakallahu fikum. Hada wadih, barakallahu fikum. Nah, apabila kita tiba dari safar sebelum belum mengerjakan maghrib dan isya, dan ketika tiba tepat waktu isya, apakah boleh mengerjakan sholat isya terlebih dahulu dari sholat maghrib? Jawabannya, khonafitina azzakumullah, hampir seluruh ulama kita menyatakan sholat itu dikerjakan dengan tartib. Maghrib dulu baru isya. Dengan qawman ayat, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Di An-Nisa. Sesungguhnya salat itu difardukan atas kaum mukminin di waktu-waktu yang telah tertentu. Ada waktu subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Barakallahu fikum. Sehingga dalam contoh tadi, dia melaksanakan maghrib terlebih dahulu, baru kemudian isya. Barakallahu fikum. Ketika dia jamaah di masjid, mendapati imamnya isya, sementara dia belum maghrib, maka dia masuk ikut jamaah tadi dengan niat maghrib. Dengan niat maghrib, dan yang kedua dengan niat mufaraqatul imam. Dengan niat maghrib dan dengan niat berpisah dengan imamnya. Imam niatnya isya, kamu niatnya maghrib. Setelah itu baru kemudian antum melaksanakan salatul isya. Masya Allah. Udah jangan banyak-banyak, udah azan ya. Ada lagi yang bertanya terkait dengan masalah azan dua kali pada hari Jumat. Ini oleh sebagian ulama kita disebut dengan sunnatul khulafa. Di zaman Rasulullah SAW, di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang namanya azan Jumat cuma satu kali. Adhan Jum'at satu kali ketika imam atau khatib naik mimbar. Dikumandangkan adhan. Satu kali saja. Pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dikarenakan masyarakat sudah mulai banyak tersebar jauh dari Masjid Nabawi, maka beliau menunjuk seseorang mengumandangkan azan beberapa saat sebelum masuk waktunya di tempat-tempat kerumunan orang. Zawra namanya. Supaya mereka tahu sudah mendekati waktu Jumatan sehingga mereka bersiap-siap. Kemudian azan yang kedua ketika imam atau ketika khatib naik di atas mimbar. Barakallahu fikum. Sebagian ulama memandang ini merupakan amalus salaf. Amalnya salafun salih. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengapa bagi kita sekarang ini untuk melaksanakan azan dua kali. Azan pertama sebelum imam datang memberitahukan kepada kaum muslimin dekat waktu Jumatan, azan yang kedua ketika imam naik di atas mimbar. Sebagian ulama yang lainnya menyatakan tindakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu disebut dengan hadithatul ain, qadiyatun muayyanah, sesuatu yang sifatnya kasuistik, kondisional, dikarenakan masyarakat yang sangat banyak tidak mendengarkan suara azan. Ketika kondisi tersebut sudah hilang, dalam artian muslimin sudah mendengarkan suara azan dengan pengeras suara dan segala macamnya, maka tidak lagi dibutuhkan azan yang kedua sebelum masuk waktunya. Sehingga kembali kepada asal yang di zamannya Rasulullah SAW, azan Jumat cukup satu kali. Hadza wa hadza. Ini khilaf di kalangan para ulama kita. Barakallahu fikum. Secara pribadi kita lebih merojihkan pendapat yang kedua yang mengatakan Jumatan hanya satu kali azan sebagaimana di zamannya Rasul, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, dan di zaman sekarang ini dengan kondisi yang canggih sekarang seperti sekarang ini, kaum muslim bisa mendengarkan suara azan dari tempat yang sangat jauh dikarenakan adanya pengeras-pengeras suara. Namun barang siapa atau bagi siapa saja yang melaksanakan azan dua kali, la yungkar alaih, tidak bisa kita ingkari dikarenakan itu merupakan fi'lus salaf, tindakan sebagian salaf. Barakallahu fikum. Sehingga perkaranya lebih mudah, tidak perlu kemudian diperkeruh, diperkeras, tidak perlu kemudian ada perseteruan, permusuhan dan segala macamnya dikarenakan yang semacam ini. Rata-rata ulama Saudiyah mengamalkan pendapat yang pertama tadi. Di Madinah azan dua kali, di Mekah azan dua kali. Hampir di semua masjid-masjid yang ada di Mekah dan Madinah itu azannya dua kali. Cukup ya? Nah, ikhwan, ada yakfi dan insyaallah taala besok diteruskan lagi Sahih Bukhari. Yang ini menggantikan dars amnya Al-Ustaz Abu Suhaidi. Jadwal resmi saya Selasa malam Rabu Sahih Bukhari, Rabu malam Kamis Al-Jami'us Sahih. Yang ini bonus. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.